ซีดีธรรมบรรยายชุดบูชาพระพรหมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักเท้ามหาพรหมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศสักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมธรรมบรรยายเรื่องเสริมเรื่องวาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์บรรยายเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2550
ตมาไม่ได้เข้าฝ่ายไหนว่าจะเขียนไม่เขียนแต่ว่าจะเขียนแล้วไม่เขียนก็ควรจะพูดให้มันแสดงถึงการรู้เข้าใจเรื่องและให้มีประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เพราะว่าเมื่อจะเขียนหรือไม่เขียนเนี่ยมันมีทางเราต้องมองไปที่ว่าแล้วเราจะจัดการยังไงในเรื่องนี้ให้มันเกิดผลขึ้นมาจะทำยังไงให้เกิดผลดีว่าจะถือโอกาสในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระศาสนาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่มีแค่ความเห็นกันเองถ้าแกไปพูดทำนองว่าเขียนหรือไม่เขียนก็เป็นอยู่แล้วเลยเราก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเลยแหละไม่ต้องเขียนแล้วก็เมื่อก่อนก็พออยู่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเขียนทำไมรัฐธรรมนูญก็ประเทศมันก็อยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยคือควรจะถือเป็นโอกาสว่าเราจะทำไงให้เกิดผลดีให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่ประชาชนสร้างความเข้าใจแล้วมาจัดอะไรต่างถ้าเขียนหรือไม่เขียนก็ทำให้เกิดประโยชน
์แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธไม่เข้าไหนเนี่ยอย่างที
่ก็น่าจะคือ
รามเทพเน
ี่ยคือนี่แหละก็พูดไปด้วยที่จริงอยากจะย้ำอีกด้วยซ้ำบอกว่าไอ้เขียนก็ต้องระวังมันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความประมาทแล้วพอเป็นข้อจริงเนี่ยไอ้ศาสนาประจำชาติเนี่ยชื่อพุทธศาสนาแต่เนื้อแท้เป็นไสยศาสตร์สมัยความประเทศไทยเนี่ยมีอะไรเป็นศาสนาประจำชาติอ๋อก็มีไสยศาสตร์เป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมเวลานี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเวลานี้ที่ว่าไม่เขียนเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็คือมีไสยศาสตร์ประจำชาติ ทีนี้เราควรจะถือโอกาสว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้อยู่แล้วเราจะถือโอกาสทำยังไงให้มันได้ประโยชน์กับประชาชนให้เข้าสู่หลักการพุทธศาสนาเอาเลยกับพระเนี่ยพูดบอกว่าโอ้ท่านเรื่องนี้สำคัญครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้เข้าหลักพุทธศาสนาเลยยังอยู่กับไสยศาสตร์แล้วเราจะมาทำไงท่านลองพยายามดูเรื่องนี้มาช่วยกันคิดถือโอกาสมาพูดเรื่องนี้กันซะ มันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะมัวมาเถียงกันอยู่และทั้งสองฝ่ายนั้นก็เข้าใจคำที่พูดไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งที่จะเรียกร้องเอาเนี่ยในความคิดในสมองเขาน่ะเขามองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายหนึ่งทีนี้คนที่ค้านจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการอะไรเนี่ยก็มองความหมายของคำเดียวกันเนี่ยคือคำว่าศาสนาประจำชาติอีกความหมายหนึ่งเขาเถียงคำเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่เขาคิดอยู่คนละเรื่องที่เขาใช้คำว่าอะไรนะคนละเรื่องเดียวกันอะไรทำนองนั้นคือสิ่งที่เขาเถียงนั่นเขาเข้าใจไปคนละเรื่อง
ตลก
มันเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องเดียวกันความหมายของคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยชาวบ้านก็มองอย่างหนึ่งว่าอย่างนั้นแต่คิดพลาดนะไม่ชัดด้วยชาวบ้านก็ไม่ชัดนักวิชาการก็ไม่ชัดบังเอิญมาสองวันนี้ไปอ่านหนังสือบทความมันหนึ่งเขาพูดถึงพุทธศาสนาเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่เขาพูดเป็นไหนยะทำนองว่าในพุทธศาสนาเถรวาทไม่มีรัฐพุทธศาสนาเนี่ยแสดงว่าเขากำลังมองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายแบบฝรั่งคือถ้าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็เหมือนกับตะวันตกยุคที่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่ คือเป็นรัฐคริสต์หรืออย่างมุสลิมก็เป็นรัฐอิสลามเขาไม่เข้าใจความหมายวิธีปฏิบัติประเพณีความสัมพันธ์อะไรของเราเขาก็ไม่รู้นั่นก็ควรจะทำความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ก่อนบอกว่าคุณเริ่มต้นคุณก็ต้องลงกันก่อนว่าคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรที่เราจะเถียงกันเนี่ยมีความหมายว่าอย่าง
ไรเข้าใจตรงกันหรือเปล่า
เข้าใจตรงกันหรือเปล่า
จริงแล้วมันเป็นมนุษย์เราเป็นอย่างนี้บางทีทะเลาะกันแทบตายเข้าใจคนละอย่าง
ไอ้เรื่องนี้มันเข้าใจคนละอย่างอยู่แล้วเพราะว่านักวิชาการหลายคนเวลาพูดออกมาก็มองไปที่ตะวันตกเช่นอ้างว่าฝรั่งประเทศตะวันตกเขาก็แยกรัฐกับศาสนาวันนั้นได้ฟังพอดีอาตมาก็ฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยประจำพอชั่วโมงข่าวก็ฟังหนึ่งทุ่มหนึ่งโมงเช้าหลังจากที่พูดไปเนี่ยนะบอกว่ารัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องศาสนาประจำชาติมันเป็นยังไงไม่รู้เขาได้ยินหรือไงนะอีกวันหนึ่งเขาออกก็บอกว่าเนี่ยต้องให้ประชาชนได้มีความรู้ศาสนาประจำชาติว่าเวลานี้ในตะวันตกนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่อะไร14-15อะไรทำนองเนี่ยเขาก็แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันพูดแค่นี้บอกว่ารู้แล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าอย่างนี้เลยแสดงมายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยก็นี่แหละเรื่องของเราก็ไม่ให้ความรู้ที่ชัดเจนอะไรมันขึ้นมานิดนึง
ตอนนี้น่าเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องอย่างจตุคามรามเทพนับถือเทพมากกว่าพุทธเจ้าตอนนี้วัยรุ่นนะปกติค่อยพ่อแม่ห้อยพระไม่ห้อย
จ
ตุคาม
มันไม่ใช่เฉพาะญาติโยมเป็นพระด้วย
ตลกมากเลย
คือ
วัยรุ่นห้อยจตุคามองค์เบลเลอร์กง
เลออันนั้นอาจจะเป็นแฟชั่นได้สำหรับ
ใครลองไปเดิน
แต่ทีนี้เดี๋ยวสิทีนี้วัดน่ะไปถือโอกาสหาอะไรได้หาผลประโยชน
์มาหลายวัดเนี่ยท่าน
นั่นน่ะหนึ่งหาลาภ
ตั้งหลายหน
้
า
ใช่สิหนึ่งหาลาภสองมันเสียหลักการเพราะว่าวัดเนี่ยไปปลุกเสกเทพได้ยังไงอะไปปลุกเสกในวัดเนี่ยมันมีเข้าหลักอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยคือไม่ใช่ว่าโมเถียงกันเป็นสองฝ่ายอย่างเดียวไม่จะเป็นฝ่ายเอาหรือไม่เอาเรื่องจตุคามรามเทพมันมีเรื่องต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็มีแง่น่าเห็นใจอยู่นิดหน่อยแต่ไม่มีแง่ที่จะตามใจเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจคือว่าจตุคามรามเทพเนี่ยก็ตามประวัติก็เป็นเทพเฝ้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้ก็คือตามหลักที่ตมาเคยเล่าไว้แล้วในเรื่องเนี้ยเรื่อง
พระพรหม
หรืออยู่ในเรื่องพระพรหม
พระภูมิ
คือให้เห็นความเป็นมาของพุทธศาสนาคติโบราณของเราที่ถือว่าพระศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อโสธรพระแก้วอะไรเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องกันก็นึกไปว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ท่านไปผู้บรรดาโน่นนี่มันไม่ใช่มันมีเทพผู้ใหญ่เนี่ยคอยรักษาคือเวลามีการสร้างสถานที่สำคัญอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นคติแต่โบราณมาตั้งแต่ในคำพีต่างๆพอสร้างที่สำคัญแม้แต่บ้านชาวบ้านพวกเทวดาก็จะไปจับจองยึดครองสถานที่ถ้าเป็นบ้านผู้ร่ำรวยเศรษฐีก็เช่นว่าซุ้มประตูบ้านอย่างซุ้มประตูว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีอันนี้เป็นคติโบราณเก่านี่ก็จะมีเรื่องในคำพีเยอะที่ว่าพวกเทพเหล่านี้ก็ไม่พอใจเวลาพระไปเขาก็เคยอยู่สบายๆเวลาพระไปเนี่ยเขาต้องมาแสดงความเคารพอย่างที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เสด็จแล้วก็เสด็จบ่อยด้วยเพราะว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าไปเสด็จก็นิมนต์พระไปรับบาตรอะไรเงี้ยเวลาพระไปเนี่ยเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูก็ต้องลงมา ไม่สามารถจะอยู่ข้างบนได้เพราะพระหรือผู้มีศีลต้องแสดงความเคารพเทวดานี่ก็เลยคิดขัดเคืองว่าเรานี่ลำบากเหลือเกินพระนี่ยุ่งทำไงจะให้ท่านไม่ต้องมาสักทีตอนนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีชักยากจนลงแกก็เลยได้โอกาสวันหนึ่งแกก็ไปปรากฏตัวแกอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็พรรณนาต่างๆว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาทำความดีช่วยเหลือผู้คนแต่เวลานี้ได้จนลงเพราะสละทรัพย์มากเหลือเกินอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนามาถวายบำรุงพระสงฆ์อะไรต่างๆเนี่ยแกก็จะพูดให้แยกแล้วแกก็บอกเนี่ยทรัพย์ท่านที่สูญสิ้นไปเนี่ยถ้าท่านตั้งตัวให้ดีท่านก็จะร่ำรวยอีกข้าพเจ้าก็อยากจะช่วยจะทำไงให้ท่านเนี่ยเข้าสู่ทางที่จะไม่ใช้ผลาญเงินอีกและข้าพเจ้าจะมีวิธีที่จะช่วยท่านข้าพเจ้ารู้ขุมทรัพย์จะบอกขุมทรัพย์ให้ไปขุดทีนี้เศรษฐีนี่ก็เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยทำความดีช่วยเหลือพระศาสนาทำทานแก่คนยากจนลักไร้ช่วยเหลือเขามาแกก็ไม่เสียดายแกได้ยินเทวดาว่าอย่างนี้แกก็คิดเอ๊ะเทวดานี่ชวนผิดทางซะแล้วฟังไปแกก็เลยไม่เอาด้วยแกก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่ท่านมาพูดอย่างนี้เป็นการชวนออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าในฐานะเจ้าบ้านไม่อยากจะให้ท่านอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านอันนี้คติโบราณเหล่านี้นะคนไทยไม่เคยรู้เจ้าบ้านมีสิทธิ์เทวดานี่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเขาไม่ให้อยู่ฝ่ายเทวดานี่ก็เลยเดือดร้อนโอ้เศรษฐีก็เล่าไล่ไม่ให้เราอยู่ทำไงก็เลยไปหาพระอินทร์พระอินทร์บอกข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าจะแนะอุบายให้อย่างก็คือท่านก็ไปพูดกับเขาสิบอกว่าท่านทำบุญทำกุศลช่วยเหลือผู้คนทำสังคมสงเคราะห์มากมายเนี่ยดีเป็นประโยชน์มากข้าพเจ้าจะสนับสนุนจะบอกขุมทรัพย์ให้ท่านจะได้มีเงินมาทำมากๆแกก็เลยใช้วิธีใหม่เนี่ยมาปรากฏตัวกับเศรษฐีใหม่แล้วก็มาพูดอีกแบบหนึ่งเศรษฐีก็เลยยอมให้อยู่อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทวดาตามคติแต่โบราณทีนี้คติเนี่ยมันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนานี่คตินี้ก็คือว่าเทวดาเนี่ยจะไม่ใหญ่กับมนุษย์ใหญ่กว่าในแง่ของโดยทั่วไปแต่ว่ามีธรรมเป็นตัวตัดสินธรรมสูงสุดไงหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดนั่นก็จะมีเรื่องในคัมภีร์หลายเรื่องที่ว่าเทวดากับมนุษย์ขัดกันทีนี้ท่านก็จะสอนคติไว้ให้เนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้ามนุษย์ถูกต้องเอาธรรมตัดสินเทวดาอยู่ไม่ได้ต้องแพ้ทุกทีเนี่ยก็มีเรื่องทำนองเนี้ยเนี่ยชาวพุทธไม่ศึกษาคติของพุทธศาสนาให้ถือธรรมเป็นใหญ่มนุษย์จะมีเรื่องขัดแย้งกับเทวดายังไงต้องยุติที่ธรรมะถ้าเทวดาผิดธรรมะเทวดาต้องไปเนี่ยมีเรื่องอยู่ในเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยคือท่านพยายามสอนเพื่อจะให้ชาวพุทธเนี่ยเปลี่ยนเบนจากทิศทางของคนโบราณไอ้ที่มันไปหวังพึ่งเทวดาอ้อนวอนขอให้ท่านบันดาลให้มายึดถือธรรมเป็นใหญ่เนี่ยมีมาเรื่อยทีนี้ต่อมาเทวดาจำนวนมากก็มานับถือพุทธศาสนาก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ด้วยอันนี้เดิมก็บอกแล้วว่าเวลาเขาสร้างสถานที่สำคัญอะไรต่ออะไรเทวดาก็จะไปยึดครองที่อยู่นี่เวลาสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญสำคัญเนี่ยเทวดาก็จะมายึดครองเป็นที่ตลอดตัวจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาด้วยก็เลยมีเทวดาคุ้มครองรักษาพระพุทธรูปสำคัญสำคัญทั่วไปหมดที่ว่าพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ บรรดาโน้นบรรดานี้ก็คือเทวดาที่คุ้มครองเป็นผู้ทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าท่านไม่มาเที่ยวบันดาลลาภยศให้ใครหรอกนะท่านก็อยู่ของท่านแล้วพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วด้วยก็เป็นเรื่องของเทวดาที่รักษาเทวดารักษาพระแก้วก็อาจจะอยู่ที่ฉัตรอยู่ที่ฐานพระอะไรเงี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยพวกเทวดาเนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยก็เป็นหลักมาอย่างเงี้ยนี่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็เลยมีประวัติซึ่งข้าวคตินี้ก็เป็นเจดีย์ใหญ่อุทิศต่อพระพุทธเจ้าพวกเทวดาก็ต้องมาเฝ้าก็เทวดาเนี่ยชื่อจตุคามรามเทพมีประวัติไปกันใหญ่ว่าที่จริงท่านจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยเก่าแล้วก็ได้สวรรคตแล้วก็มาเป็นเทพแล้วก็มาเฝ้าพระบรมธาตุก็หวังจะทำความดีจะได้มาเป็นบารมีต่อไปจะได้เป็นพระโพธิสัตว์จะได้เป็นตรัสรู้อะไรแต่ไรเนี่ยก็เรื่องก็ว่านี่ก็เป็นคติพุทธศาสนาตกลงท่านก็เป็นเทพที่เข้าแนวนี้นะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือพระและญาติโยมเนี่ยจะต้องจับให้ถูกจุดก็คือต้องมาเน้นจุดที่ว่าท่านทำหน้าที่ของผู้ที่มีศรัทธาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นตัวอย่างของการที่จะมาปกปักรักษาพุทธศาสนาชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้แบบเดียวกับท่านไม่ใช่มาหวังผลที่จะได้รับจากความศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาบันดาลอะไรต่างๆคือหนึ่งต้องโยงเข้าหาหลักการคติแต่เดิมที่ท่านมาเป็นเทวดาคุ้มครองพิทักษ์รักษาพระบรมธาตุสองก็คือหลักการที่ว่าวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือการทำตามที่ว่าประพฤติดีอย่างท่านท่านมีแนวทางความประพฤติอะไรแต่อะไรยังไงมีวัดปฏิบัติอย่างไรก็เอามาสอนก็เหมือนพระพรหมเนี่ยตอนพระพรหมเอราวัณก็เล่าเรื่องนี้เหมือนกันถือพระพรหมเอราวัณก็แบบเดียวกันพระพรหมเอราวัณนี่ก็ผู้สร้างเขาก็บอกแล้วพระพรหมองค์นี้ชื่อเป็นมหาพรหมเนี่ยจะมาประทับที่ศาลพระพรหมเอราวัณเนี่ยทุกวันทุกค่ำเว้นวันพระเพราะวันพระไปฟ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาผูกไว้ให้เสร็จแล้วแล้วคนไทยเนี่ยแล้วก็นักปกครองไม่เอาเรื่องเลยคตินี้มันทำให้มีทางที่จะพัฒนามนุษย์ได้คือเราก็เอามาเตือนเอาแกจะไปขอก็ขอไปเราขัดขวางไม่ไหวละแต่ว่าทำไงจะพัฒนาเขาขึ้นมาบ้างเนี่ยก็คือเตือนพระพรหมเนี่ยนะท่านไม่มาในวันพระวันพระท่านไปวัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันอย่ามาขอวันพระนี่ต้องไปวัดไปฟังธรรมกันเอาอย่างพระพรหมเหมือนกันแน่ก็สอนไปสิใช่ไหมให้มันได้แง่ที่เป็นประโยชน์คือเป็นจุดเชื่อมที่จะพัฒนาคนเพราะว่าเราไม่สามารถจะหักทันทีหักด้ามพระด้วยเข่าไปได้เขานับถืออย่างนี้อยู่ก็เอาไปจุดบรรจบแล้วก็เอาถือจบเนี้ยดึงให้เดินก้าวหน้าต่อไปแต่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างตอนนั้นนายกรัฐมนตรีพอศาลถูกทุบทำลายก็กลัวตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นลางร้ายกับตัวเองต้องไปทำแก้เคล็ดแท้ที่จะมองไปถึงบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนไปมองอยู่แค่ตัวเองที่จริงมันต้องมองถึงประเทศชาติถือโอกาสหนึ่งให้ความรู้ประชาชนว่าคุณรู้หรือยังศาลท้าวพระพรหมนี้มาอย่างไรสร้างขึ้นอย่างไรพระพรหมองค์นี้ไม่ใช่พรหมของศาสนาพราหมณ์เป็นพรหมในพุทธศาสนาเป็นมหาพรหมมหาพรหมนี่เป็นพรหมในพรหม16ชั้นรูปพรหม16ชั้นแบ่งเป็นระดับฌาน4ระดับแล้วระดับปฐมฌานฌานที่1เนี่ยมีพรหมอยู่เขาเรียกว่าพรหมปาริสัทชาพรหมปุโรหิตาและมหาพรหมมหาพรหมมหาพรหมนี่ก็คือพรหมระดับที่3ในชั้นปฐมฌานของพรหม16ชั้นท่านก็กำลังบำเพ็ญความดีอยู่ท่านจึงต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าก็คือไปฟังธรรมเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันมีทางที่จะเอามาประสานแล้วก็พัฒนามนุษย์ไม่ใช่หนึ่งพระก็หาลาภ ถือโอกาสว่าขายดีจะได้เงินปลุกเสกกันสองก็ทำให้คนลุ่มหลงผิดหลักผิดทางเอามาปลุกเสกในวัดอะไรต่ออะไรแล้วก็คนก็เข้าใจผิดเฉออกจากพุทธศาสนาไปแทนที่จะเชื่อมโยงใช่ไหมว่าไอ้จริงๆมันเป็นอย่างนี้งี้สัมพันธ์กันอย่างนี้ตกลงว่าพูดให้ดีก็จตุคามรามเทพไม่ใช่ใครหรอกเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยแล้วก็สวรรคตมาเป็นเทวดาเฝ้าพระบรมธาตุอยู่นี่แหละเนี่ยตอนหลังเพื่อเป็นบารมีก็ต้องมาไหน
อาจจะใช่ก็ได
้อ้าวก็ไม่รู้แหละก็ตามเรื่องก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็โยงเป็นเรื่องศรีวิชัยสิก็เอาสิศรีวิชัยนี่อยู่สุมาตราว่าก็นั่นพวกมลายูนี่แหละเอาแล้วพวกมลายูเนี่ยลูกน้องกษัตริย์องค์นี้หมดเลยบอกว่าชาวใต้ 3-4 จังหวัดเนี่ยลูกน้องของเจ้าตุคามรามเทพทั้งนั้นใช่ไหมเพราะเป็นมลายูเนี่ยมลายูก็คือกษัตริย์ศรีวิชัย
สมัยก่อนดินแดนทางใต้เขาก็เชื่อมโยง
ว้าวก็ที่เล่าไงเจ้าชายนั้นน่ะปรเมศวรน่ะก็มาจากสุมาตราเป็นมลายูมาจากสุมาตรามาขึ้นสิงคโปร์สุขไล่จากสิงคโปร์มาขึ้นมาลากามาตั้งอาณาจักรมาลากาแล้วก็ศูนย์กลางความเป็นมลายูอยู่ที่มาลากาก็คือพวกศรีวิชัยก็ย้ำเอาความรู้พวกนี้ย้ำเข้าไปเพราะชอบแยกตัวนักว่าฉันเป็นมลายูไม่ใช่พวกคนไทยไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมเราของเรานี่มันแน่มันจริงกว่านี่ประวัติศาสตร์ที่ค้านไม่ได้แล้วทำไมประเทศชาติบ้านเมืองวิทยุก็มีทีวีก็มีไม่ให้ความรู้ประชาชนเอาเข้าไปสิบอกมลายูเป็นยังไงศรีวิชัยเป็นยังไงเล่าไปสิใครจะมาค้านได้ล่ะข้อมูลก็ไม่ใช้ประโยชน์จากความรู้ตกลงกันเนี่ยถ้ารู้เรื่องจตุคามรามเทพก็อาจจะมีทางทำให้มันได้ประโยชน์น
ะมันฮิตกันมาก
น่าจะฮิตกันมากก็รีบเผยแพร่ความรู้นี้เขา
เมื่อกี้ชนสุดสัปดาห์เมื่อเช้
า
บอกว่าอะไรนะฮะทำรายได้22,000ล้าน
เลย
เขาบอกอะไรนะทักษิณลงนี่22,000ล้าน
ใช่เปิดวิทยุอ้าววัดนั้นก็จะทำพิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพ
เ
พ
ียนยายไปร้องแต่ตีหนึ่ง
วัดใหญ่จะด้วยนะ
เหยียบคนตายที่นครศรีธรรมก็ไม่ใช่เหยียบมันต้องรอจนโทรมตาย
ไม่เห็นเขาบอกโดนเหย
ีย
บ
เหยียบกันก
็
ที่อยู่50
แต่ว่า
เขาไป
ร
อง
กันน่ะโดนไปคนหน
ึ่
ง
ตายก็ไปรอออก50กว่า
ใช่มั้ยคะ
รอจนรอเสร็จหัวใจวายตาย
อัน
นี้ยายมึงอันนี้คนนี้51เนี่ย
คน51
โดนเหยียบ
พี่ตอนนั้นแล้วเวลาสังคมมีกระแสแบบเนี้ยแล้วพอดีช่วงนี้มันมีเรื่องของเค้าเรียกอะไรนะเงินทองเข้ามามันเป็นอะไรคณะลิเกแล้วแล้วก็ปลูกเข้าไปกับตรงนี้แล้วเราจะหยุดกระแสได้ยังไง
ก็นี่แหละคือเรารู้อยู่ก็ต้องรู้ทันว่าสังคมเนี่ยกำลังต้องการเรื่องเงินทองมากเป็นเรื่องสังคมธุรกิจจะเป็นสังคมบริโภคนิยมเห็นกับการเสพบริโภคหาผลประโยชน์หาเงินหาทองระบาดเข้ามากระทั่งวัดทีนี้กระแสใหญ่เป็นอย่างนี้เราก็ทำไงจะโยงไอ้กระแสใหญ่ในมหาหลักก็คือเนี่ยเรื่องราวพวกเนี่ยก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสภาพสังคมคล้ายอย่างนี้สังคมสมัยนั้นกำลังเฟื่องธุรกิจถ้าเรามองไปประวัติศาสตร์ก็คล้ายๆอย่างเงี้ยสังคมในสมัยพุทธกาลเนี่ยกำลังเจริญรุ่งเรืองการค้าขายระหว่างแคว้นต่างๆมีคาราวานกองเกวียนไปกันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เศรษฐีกำลังเป็นชนชั้นนำขึ้นมาเดิมมันมีวรรณะ4กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรตอนแรกพราหมณ์นี่เป็นใหญ่ที่สุดแต่ว่าทางพุทธศาสนาบอกที่จริงกษัตริย์เป็นใหญ่ก่อนยุคพระอินทร์ไงก็คืออารยันเนี่ยเข้ามาจากทางอิหร่านมาบุกอินเดียใช่ไหมตอนแรกมันยกทัพมาเนี่ยระยะนี้มันพวกนักรบเป็นใหญ่ตอนนั้นพระอินทร์เป็นใหญ่ตอนที่กำลังเดินทางยกทัพสู้ระยะแรกเนี่ยเป็นยุคพระอินทร์เป็นใหญ่ยุคพระอินทร์ก็ยุคกษัตริย์พระอินทร์นี่ยิ่งใหญ่มากเป็นเทพสำคัญ ทีนี้พออารยันเข้ามาอินเดียยึดครองพวกชมพูทวีปได้อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุอะไรพวกนี้นะก็ตกอยู่ใต้อำนาจของอารยันไอ้พวกมิลขะที่เจ้าถิ่นเนี่ยกลายเป็นชนวรรณะสูตรถูกเขาเหยียดลงไปเป็นทาสเกิดวรรณะสี่นี่ก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอตั้งหลักแหล่งแล้วทีนี้ปัญญาชนเริ่มใหญ่พวกนักรบพระอินทร์ที่เดิมมาเนี่ยชักจะอับแสงแต่ก่อนนี่พระอินทร์ใหญ่พระอินทร์ชักอับแสงลงตอนนี้พระพรหมขึ้นพระพรหมขึ้นพระพรหมนี่เพิ่งขึ้นไม่ใช่ตอนอารยันเดินทางนะเดินทับอยู่ในพระพรหมไม่มีพระพรหมยังไม่มีตอนที่อารยันกำลังลุกตอนนั้นพระอินทร์ใหญ่พอเข้ามาตั้งที่แล้วพระพรหมใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็พวกพราหมณ์ก็ใหญ่แน่พราหมณ์ก็เป็นนักวิชาการด้วยเป็นปัญญาชนเป็นผู้ประกอบพิธีตอนนี้ใครๆต้องมาอาศัยพระพรหมให้พราหมณ์เป็นผู้บอกว่าจะเอายังไงต้องการอะไรผลประโยชน์อะไรต้องทำพิธีบูชายันกษัตริย์ก็เลยตกอันดับพราหมณ์ขึ้นเป็นหนึ่งก็เป็นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรตอนนี้พระอินทร์ก็มีเรื่องเสียหายอย่างงู้นอย่างนี้เยอะแยะหมดกลายเป็นเทพที่ไม่ค่อยมีความหมายเนี่ยพระพรหมขึ้น
เขาเป็นนิทานอะไร
แล้วพระพรหมนี่มาตกตอนในราวคศ5600พระศิวะพระนารายณ์ขึ้นอยู่ดี
พระพรหม
ตกตอนนั้นพระพรหมเป็นใหญ่ตอนพุทธกาลเอาละก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอถึงพุทธกาลนี่จะเห็นว่าชนชั้นหนึ่งกำลังขึ้นคือพวกเศรษฐีข้าบดีมีอิทธิพลมากขึ้นแหละพวกนี้ก็พวกพ่อค้าหวานนิดทางที่เดิมนี่น่าจะอยู่ในชนชั้นแพทย์ไวยสยะด้วยซ้ำแต่กำลังมีอิทธิพลมากกลายเป็นตำแหน่งนักเศรษฐีนี่ต้องราชาตั้งเลยเนี่ยประจำเมืองเลยเศรษฐีนี่มีหน้าที่ไปเฝ้าพระราชาวันละ2ครั้งนะเศรษฐีเนี่ยแล้วต้องพระราชาตั้งแล้วทีนี้เมืองไหนรัฐไหนไม่มีเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเนี่ยก็เป็นรัฐที่ไม่รุ่งเรืองก็จะต้องหาทางมีเศรษฐีถึงกันในพุทธกาลน่ะก็มีรัฐบางรัฐเนี่ยต้องขอเศรษฐีจากอีกรัฐหนึ่งนางวิสาขาก็ไปเพราะเรื่องนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็รัฐนั้นเขาต้องการมีเศรษฐีบ้างเขาก็เลยขอจากอีกแคว้นหนึ่งแล้วธนัญชัยเศรษฐีก็เดินทางไปก็นางวิสาขาก็เป็นลูกก็ไปด้วยเนี่ยนางวิสาขาประวัติก็มาอย่างเนี้ยเขาต้องแข่งกันว่ามีเศรษฐีกี่คนเศรษฐีใหญ่มีเศรษฐีร่ำรวยเศรษฐีก็มีอิทธิพลมากก็เพราะว่าการค้าขายก็เลยว่ากำลังเฟื่องในทางเศรษฐกิจการค้าขายระหว่างรัฐรองแคว้นก็ถึงกันทั่วแล้วก็มีพวกสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายมีการอวดกันถึงการใช้ไอ้พวกผ้าไหมจากแคว้นนั้นจากรัฐนั้นอะไรต่างๆเนี่ยว่าเป็นของชั้นดีทีนี้ในท่ามกลางสภาพอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ไอ้พวกความนิยมกระแสของเขาเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มที่จะสอนให้คนพวกนี้มาใฝ่ธรรมะอย่างเศรษฐีก็ทำไงจะหนึ่งไม่หันไปทางที่ใช้อำนาจอิทธิพลข่มเหงคนอื่นแล้วมาใช้ในทางทุจริตแล้วก็เอาทรัพย์เนี่ยมาทำประโยชน์นั่นอาจจะไปดินเกษตรีพอมานับถือพระพุทธเจ้าแล้วสูญเสียในการทำประโยชน์เท่าไหร่ไม่คำนึงแล้วก็ตั้งที่บริจาคทานลงทานจนมีชื่อว่านาถบดีที่จริงแกชื่อสุทัตตะชื่อตัวว่าสุทัตตะแกไม่ได้ชื่อนาถบดีแต่เพราะแกได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือคนยากจนมากก็เลยได้ชื่อว่านาถบดีแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาว่างั้นน่ะนี่คือสมญาของท่านก็ถือว่าดูแลคนไหนยากจนไม่ให้เขายากจนอยู่หรอกต้องช่วยเหลือให้เขามีกินมีใช้อะไรแล้วก็มาบำรุงพระศาสนาแล้วก็นางวิสาขาพวกเนี้ย ก็คือความเปลี่ยนแปลงสังคมถ้าเราดูลึกลงไปมันไม่ใช่มีเพียงคำสอนคำสอนนี่มันเนื่องอยู่กับเรื่องของเหตุการณ์สภาพความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นว่าทำไงจะเขาจะอยู่กันดีสังคมจะดีชีวิตเขาจะดีอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็สังคมเวลานี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็ทำไงจะให้ธรรมะไปเกิดประโยชน์กับคนเหล่านั้นได้ก็เลยว่าไปเรื่อยๆนะอะไรนะเขาก็ว่าไปเรื่อยๆใจสั่นนะเนี่ย
เราลดน้ำเราไปดีกว่าพอท่านเล่าแล้วท่านก็น่าสดใส
ท่านก็ไม่ได้ทำอะไร
มาก
ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรมาก
ได้ความรู้มาก
เดี๋ยวท่
านจะเป็นแบบเรื่อง
จตุคามเนี่ยมีคนที่เขาใส่จตุคามไปใส่นะฮะแล้วก็ไม่มีใครรู้เขาอ่ะเขามีเบียดจตุคามมานานแล้วพอถ่ายรูปออกมาเนี่ยปรากฏว่าหน้าเขาหายไปเลยเป็นรูปเหรียญ
เ
ขาก็จะมีแสดงหนูก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ไงแต่ว่าน้องเขาเล่ามาว่าเป็นที่ทำงานของน้องสาวเขาเลยแต่รูปนี้ก็สามารถไปยืมมาดูได้หนูก็เลยสงสัยว่าคือถ้ามันเป็นการปลุกกระแสว่าพยายามสร้างอภินิหารอะไรให้เกิดกระแสว่ามีจริงเนี่ยแต่ทำไมต้องมาเกิดกับคนนั้นซึ่งห้อยเหรียญอยู่แล้วไม่มีใครในที่ทำงานรู้เลยว่าเขาห้อยเหรียญจตุคามมานานแล้ว
เขาก็อาจจะไปสร้างเรื่องทั้งหมดก็ได้นะ
คนน
ั้
นก็สร้างว่าห้อยมานานแล้ว
เออ
ใน งานนี้เตรียมกัน
ต้องมาดูรูป
คืออย่างนี้มันได้สองอย่างหนึ่งก็คือเขาเตรียมกันอย่างนั้นสองก็คือว่ากระแสมนุษย์เนี่ยความเชื่อมันทำให้เกิดผลได้เองพอมันเชื่อมันปลุกกระจายมันขึ้นมันก็เข้มแข็งขึ้นมาเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกระแสเนี่ยถ้าเราจับเรื่องได้มีความรู้นี่เราก็โยงเข้าหาพระบรมธาตุพวกคุณนี่ลูกศิษย์จตุคามเนี่ยแล้วจตุคามเป็นลูกศิษย์พระบรมธาตุคุณต้องไปแล้วพระบรมธาตุนี้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องไปไหว้พระบรมธาตุแล้วแหละนะมันก็ตรงเลยแหละก็ในเมื่อคุณนับถือจตุคามก็จตุคามท่านเฝ้าบรมธาตุอยู่ถ้าคุณอยากจะถึงจตุคามจริงคุณก็ต้องไปพระบรมธาตุนี่ไม่พ้นเลยใช่ไหมตกลงว่าถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วมันเข้าเลยเข้าทางเลยตอนนี้วัดพระบรมธาตุรับไม่ไหวโยงให้ได้ติดโยงให้ถึงก็เรื่องมันมีจริงๆก็ที่เราเมื่อกี้ไงเราบอกว่าประวัติเนี่ยประวัติของท่านประวัติที่แท้ประวัติที่แท้ก็คือจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยที่สวรรคตแล้วไปเฝ้าอยู่ที่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชท่านเฝ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็คนที่เขานับถือก็เขารู้เรื่องเดิมนี้อยู่ก็คือท่านที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเป็นผู้นับถือจตุคามท่านรู้ว่าจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นเทพที่เฝ้าพระบรมธาตุอยู่คือคนเดิมน่ะรู้แต่ว่าตอนที่มาเชื่อกันต่อนี่มันขาดตอน
มาเป็นกระแสสร้างกระแส
ใช่มันไปอยู่ที่เงินอย่างเดียวเราก็ดึงกลับไปซะให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์บ้างนะคุณนับถือมาตั้งนานยังไม่รู้เรื่องอีกจะดูข้ามรามเทพมาจากไหนในลองตอบดูสิ
ถ้ามันก็มีประเด็นอย่างนี้นะก็เลยทำสังคมเหมือนกับว่าพอเราไปขัดผลประโยชน์เขากลุ่มที่จะเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องพยายามสร้างกระแสใหม่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขาก็อาจจะแบบรับที่ไม่รับกันไปรับกันมา
ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชัดเจนมันมีมาตั้งเก่ากว่าใช่ไหมเขาจะหนีไปไหนไม่พ้นถ้าเขาใช้คำว่าจตุคามรามเทพหนีไม่พ้นอ่ะนอกจากเขาต้องเปลี่ยนใหม่ต้องหาองค์ปัญจคามรามเทพท่านนี้คือปัญจคามเลยเนอะ
22,000 ล้านห้อยกันสนั่นหวั่นไหวนี่นะไปแล้วงง
แสดงว่าเขาสร้างกระแสเก่งนะ
ใช่ค่ะแป้นแต่ใบรุ่น
ปัญจคาม
วัยรุ่นก็ยังห้อยจตุคาม
เป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีเป็นธุรกิจ
เลยอายุ15-16ห้อยจตุคาม
วันก่อนพี่ห้อยนาฬิกาจับเวลาเวลาสอนต้องไปจับเวลาเขามองมาว่าเออนึกว่าห้อยจตุคาม
บอกว่าเนี่ยฉันห้อยเทพแท้เลยเทพองค์นี้บอกเวลาได้ศักดิ์สิทธิ์อีก
ธรรมกถาเรื่องวาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์นี้ได้คัดลอกทำเป็นหนังสือเรื่องคติจตุคามรามเทพจัดพิมพ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหากผู้ฟังท่านใดสนใจเชิญติดตามหาอ่านได้ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ ป.ประยุตโตได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น